บทความ10เกม RPG ที่ถูกลืมบน Nintendo Switch หนึ่งในแนวทางยอดนิยมของแฟนๆทั่วโลกคือเกมแนว RPG ที่ถูกสร้างออกมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแอคชั่นมากขึ้นแต่ก็ยังได้เสียงตอบรับที่ดีตลอดแม้แต่บนคอนโซลลูกผสมอย่าง Switch เองก็มีเกมแนว RPG ออกมามากมายแต่เนื่องจากมีเกมแนว RPG ออกบน Nintendo Switch จำนวนมากมายและบางครั้งออกมาพร้อมกันทำให้เชื่อว่ามีหลายเกมถูกลืมทั้งที่มันมีความสนุกไม่แพ้ใครวันนี้ทีมงานแบไตได้รวมเอารายชื่อเกมแนว RPG ที่ถูกลืมบน Switch มาให้แฟนๆได้ชมโดยเกมที่มาแนะนำในวันนี้จะเป็นมีทั้งเกมฟอร์มดีจากค่ายใหญ่ที่อาจจะออกมาผิดจังหวะกับเกมฟอร์มเล็กจากค่ายอินดี้ที่บางครั้งจากกราฟิกที่ดูธรรมดาทำให้คนมองเมินไปดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างและบทความนี้ไม่ใช่การจัดอันดับ YS Origin เกมแนวแอคชั่น RPG ที่เคยวางขายมาแล้วบนเครื่องเกมอื่นมาก่อนจะวางขายบน Switch ที่ถือว่าเป็นแนวทางที่เข้าใจง่ายเป็นการบุกตะลุยไปบนหอคอยพร้อมกับการเล่นแบบแอคชั่นย้อนยุคแบบไม่มีอะไรบอกใบ้พร้อมกับระบบที่เข้าใจง่ายทั้งการพัฒนาตัวละครและการใช้อาวุธเหมือนกับเกมแนวแอคชั่นที่ผสมกับ RPG และยังมาพร้อมกับคัตซีนแบบการ์ตูนมาให้ชมด้วยใครชอบความคลาสสิกแบบเดิมๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี Dragon's Dogma Dark Arisen หนึ่งในความพยายามของค่ายเกมจากญี่ปุ่นอย่าง Capcom ที่จะสร้างเกมแนวตะวันตกจนมาเป็น Dragon's Dogma Dark Arisen เกมแอคชั่น RPG ที่มีโลกกว้างให้สำรวจและยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นรวมทั้งระบบอาชีพมาให้เลือกใช้งานโดยบน Switch จะเป็นผ่านอัปเกรดจากต้นฉบับที่เคยออกบน PS3 Xbox 360เราจะได้เล่นเป็น Arisen พร้อมกับต้องเดินทางไปกับตัวละครพรเพื่อสำรวจโลกกว้างใครชอบแนวเกม RPG จากตะวันตกแต่มีความเป็นญี่ปุ่นในตัวจะหามาเล่นก็ถือว่าไม่เสียดายเงินบวกกับราคาขายตอนนี้ที่ถูกมากแล้วเรียกว่ายังไงก็คุ้ม Monster Hunter Story 2 Wing of Rain ภาคสปินออฟของซีรีส์ล่าแย้อย่าง Monster Hunter ที่เปลี่ยนจากแนวแอคชั่น RPG ที่ต้องออกไล่ล่าตัวมอนสเตอร์เปลี่ยนมาเป็นเกมแนว RPG แบบใส่คำสั่งเทิร์นเบสที่เข้าใจง่ายแต่ก็ไม่ได้ดูเชยหรืออึดอาดเพราะมันมีความเร็วสูงมากส่วนความโดดเด่นคือเราไม่ได้ออกไล่ล่าแต่เราต้องหาตัวมอนสเตอร์มาเลี้ยงดูและใช้งานเพื่อช่วยต่อสู้และยังใช้เป็นยานพาหนะได้ด้วยแต่ด้วยการเปลี่ยนแนวเกมไปอาจจะทำให้แฟนพันธุ์แท้มองเมินไปได้ทั้งที่ความจริงมันถือว่าสนุกไม่แพ้เกมอื่นEastward หากคุณชอบ RPG แนวย้อนยุค Eastward เป็นหนึ่งในเกมที่ไม่ควรพลาดเพราะแค่ชื่อของทีมงานสร้างอย่างชัคเลฟิตผู้สร้าง Star Dave Valley มาสร้างให้ก็น่าเล่นแล้วโดยมันเป็นแอคชั่น RPG ที่เราจะได้เล่นเป็นแซมเด็กน้อยที่มีพลังพิเศษที่ต้องออกเดินทางร่วมกับลุงหนวดจรที่จะนำเสนอแบบ2มิติมุมมองด้านบนคล้ายกับ Zelda ภาคเก่าๆที่มีทั้งการต่อสู้และแก้ปริศนาทำได้ซับซ้อนพอสมควรรวมทั้งมีความท้าทายให้สัมผัสถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป Neo The World End With Youuไม่บ่อยนักที่จะเห็นเกม RPG ที่ใช้โลกปัจจุบันและใช้สถานที่จริงเป็นฉากหลังแต่ก็มี Neo The World End With You ภาคต่อที่ยังคงผสมผสานแนว RPG ที่เน้นแอคชั่นที่มีฉากหลังเป็นย่านชิบุยะในประเทศญี่ปุ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรม J-POP J-ROCK และ Hip-Hop เข้ากับเกม RPG ได้ลงตัวมากเกมเพลย์มีการจัดเข้าฉากต่อสู้แต่การสู้จะเน้นแอคชั่นกดปุ่มเพื่อกำจัดศัตรูในฉากแบบ3มิติที่มีความเร็วสูงมีการต่อคอมโบที่ดุดันสะใจมากแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงทำยอดขายไม่ดีนักทั้งที่มันเป็นหนึ่งในเกม RPG ที่สนุกพอตัวและใครมีสวิตไม่ควรพลาดXenoblade Chronicles Definitive Edition หนึ่งในซีรีส์เกม RPG ของ Nintendo ที่ลงทุนสร้างมายาวนานและภาคนี้เป็นการรีเมค Xenoblade Chronicles ต้นฉบับบน Wii ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในความพยายามสร้างโลกกว้างในรูปแบบการเล่นแบบ RPG ที่ไม่ได้เชยเพราะในฉากต่อสู้เราบังคับตัวละครและเลือกคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์ทำให้ดูง่ายและมีความรวดเร็วสูงส่วนกราฟิกในภาครีเมคมีการปรับให้ดูดีขึ้นและเป็น HD แล้วถือว่าใครยังไม่เคยเล่นต้องไม่พลาดก่อนที่ Xenoblade Chronicles ภาค3จะวางขายเร็วๆนี้ Tie of Light Ultimate Edition เกม RPG จากค่าย Ubisoft ที่วางขายมาหลายปีแล้วโดยมีการออกวางขายบน Nintendo Switch ด้วยซึ่งเกมเพลย์มีความแปลกแต่สนุกโดยมาแนว Turn-based RPG ที่ต้องใส่คำสั่งเพื่อโจมตีและยังนำเสนอด้วยฉากแบบ2มิติมุมมองด้านข้างที่ในการเล่นจะมีแถบพลังที่กำหนดเวลาการโจมตีของผู้เล่นและศัตรูที่ต้องกัดจังหวะให้ดีเพื่อชิงความได้เปรียบด้วยส่วนในฉากการเล่นหลักก็เป็น2มิติเช่นกันแม้อาจจะดูเฉยไปแล้วแต่ความสนุกยังคงเดิมไม่เปลี่ยนและตอนนี้ราคาขายไม่แพงแล้วด้วยนิโนคุนี่ Grad of the White Whip ภาคแรกของการสร้างเกมของสตูดิโอการ์ตูนระดับตำนานอย่างจิบลิร่วมมือกับเลเวล5ทำเกม RPG ฟอร์มยักษ์ในชื่อนี่โนคุนี่ที่ภาคแรกออกบน PS3 และ NDS มาหลายปีแล้วและได้มีการย้ายบ้านมาลง Nintendo Switch ซึ่งภาค2ก็เพิ่งออกไม่นานแต่แนะนำภาคแรกเพราะสนุกกว่ามากโดยเกมเพลย์จะมาแนว RPG ที่มีฉากแผนที่และดันเจี้ยนให้สำรวจแต่เมื่อตัดเข้าฉากต่อสู้จะเน้นความเป็นแอคชั่นมากกว่าเพราะต้องบังคับตัวละครเดินไปโจมตีแต่ต้องเลือกคำสั่งเหมือนเดิมและยังสามารถเรียกใช้งานมอนสเตอร์มาร่วมสู้ได้ด้วยบวกกับเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วมันเป็นหนึ่งทางเลือกที่หลายคนอาจจะลืมไปว่ามันออกบนสวิตช์ด้วย The Alien Alive HD Remasterหนึ่งในเกม RPG บนสวิตช์ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีให้เล่นด้วยโดยมันเป็นภาครีมาสเตอร์ตามชื่อจากต้นฉบับบน 3DS ที่มาแนวทางเทิร์นเบสแบบใส่คำสั่งแล้วโจมตีแต่จะไม่ได้ดูอึดอัดเพราะตัวเกมมีความเร็วในการเล่นค่อนข้างสูงรวมทั้งกราฟิกที่ดูน่ารักที่ปรับให้เป็น HD แล้วถือว่าเอามาเล่นในยุคนี้ก็ไม่เชยรวมทั้งระบบการเล่นที่มีความเป็นเกมโรแมนซิ่งซาก้าเพราะมีทีมงานบางส่วนเคยร่วมสร้างมาก่อนถือว่าใครชอบความคลาสสิกแบบเดิมๆแล้วให้ไปหามาเล่นได้เลยรุยคิง A League of Legends Story หนึ่งในซีรีส์เกมภาคแยกที่ใช้โลกในเกม LOL หรือ League of Legends ที่เปลี่ยนจากแนว MOBA มาทำเป็นแนว Turn-based RPG แบบใส่คำสั่งและใช้มุมมองแบบ2มิติพร้อมทั้งกราฟิกแบบเกม LOL ที่ดูเป็นตะวันตกส่วนการเล่นจะมีการตัดเข้าฉากต่อสู้แล้วใส่คำสั่งแบบเกมในอดีตที่เข้าใจง่ายมีความรวดเร็วในการเล่นสูงและมีการอัปเกรดความสามารถที่หลายส่วนถอดแบบมาจาก LOL ดังนั้นใครเป็นแฟนซีรีส์นี้ตั้งแต่บน PC แล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะหามาเล่นซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่24กุมภาพันธ์2022ย้อนอดีตสตรีทไฟเตอร์แอลปฐมบทแห่งตำนานนักสู้ที่ถูกลืมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Mario Kart 8 Deluxe ลุงหนวด Mario ออกซิ่งบน Nintendo Switch ขุด10เกมผีบนทุกเครื่องเกมมาเล่นรับวันฮาโลวีนอยากรู้ไหมว่าภายในเครื่องเกมเหล่านี้เป็นอย่างไร10เกมที่คุณไม่ควรพลาดในเดือนมีนาคม2022